Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pusceļā pie kāda stāsta, ko droši vien Dāvids nemaz negribētu atstāt uz mūžiem par piemiņu. Kad cilvēks nonāk grēka varā, viņš ir kā apmāts. Kad kārība viņu vada, tad viņa prāts domā tikai vienā virzienā. Kā viņš varētu nenonākt kaunā, kā viņš varētu to apslēpt, kā viņš varētu īstenot to, uz ko viņa sirds dzenas. Un līdzīgi ir ar Dāvidu. Mēs redzam, viņš pilnīgi ir kā nomainīts. Viņš nav īstas Dāvids, ko mēs pazīstam. Ja mēs būtu pazinuši šitā Dāvidu, nebūtu saprotams, kāpēc Dievs vispār viņu tad būtu izredzējis. Te viņš pēkšņi ir viens parasts grēcinieks. Savā grēka tumsā. Un mēs redzam, ka tas amats viņam nepalīdz. Maz nu, kā liekas un tā, nu tev ir atbildīgs amats. Bet ir tāda sajūta, ka tas amats vēl tā kā stumj viņu tajā grēkā. Jo redziet, tas tā ir, ka pie augstas atbildības cilvēkam ir arī, arī smagāki pārbaudījumi un kārdinājumi. Jo vairāk ir iespēju. Tas amats tevi tā kā piesedz. Tas amats tevi tā kā attaisno. Un tas cilvēks kaut kā nesaprot, ka tas amats viņam nepalīdzēs būt labākam. Ka tas amats viņu grūdīs būt sliktākam. Ir kādreiz tā jocīgi, kā cilvēki tā domā, viņam ir kaut kāda, kaut kāds grēks, vai kaut kāda atkarība, vai kaut kas tāds. Tas varbūt ir cits gadījums, bet tas man vienmēr tā nāk prātā. Jau tas amatbrālis ir miris labu laiku. Bet ļoti jauks ticīgs puisis nāca pie ticības bija viena nelaime. Viņam bija alkohola atkarība. Un viņš cīnījās ar viņu un gāja, un viens mācītājs cienījams, godājams, ārkārtīgi gudrs cilvēks, viņam iedeva padomu. Tu zini, kļūsti par mācītāju, tad tu varēsi saturēties. Nu, kad tu sapratīsi, ka tas ir kaut kas, nu, kad tu vairs, nu, tad, nu, tu gan vairs nevari dzert. Un viņš tā padomāja, vai, tiešām, labs padoms, zelta vērts. Un kad vēlns viņam uzklūp par desmitkāršu spēku, nebija jau viņš nekāds dieva armijas ģenerālis. Nu, kaut kur pie leitnantu galiņu viņš bija vēl. Bet ar jau viens leitnants jau var vada vienu vadu, ja? Nu, tā, apmēram armijā ir, vai ne?
Jā.
Leitnants ar vada vienu vadu. Un, kad to leitnantu var gāst, tad tur to vadu var... Un kā viņš pēc tam to... apzinājās, cik ārkārtīgi smagi, ka faktiski tas jau iznāca pa klupšanu. Ar milzīgu kaunu, ar milzīgu... Viņš nevarēja no tā nekād tur vaļā tikt. Redziet, tā doma ir tāda, ka es jau būšu augstākā amatā, tad tas amats man tā kā sargās. Tas amats man tā kā palīdzēs. Nē. Amats vēl tikai to slogu uzliek. Jā, Dievs dod klāt pie aicinājuma. Arī palīdzību. Un Dāvids varēja to nedarīt. Bet redz, kaut kā tā bija jau iegadījies, ka tad, kad ķēniņam bija savs ķēniņa darbs jādara, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids aizsūta savus ļaudis. Tā ir tā interesanti tas viss būs. Tie devās pret amoniešiem. Redziet, ķēniņam jau tagad ir pavisam cita tā lieta. Beigās mēs lasīsim, ka Joāps, kad jau nu viss ir sagatavots, jau trepis bezmaz pie mūriem pielikts un viss ejas izrakts, viņš saka, nu, Dāvid, nu, nāc tagad tu, tad to pilsētu tagad ieņem, viss jau tā kā sataisīts. Nu, kā tad citādi būs, ka ķēniņš nebūs tagad to karu uzvarējis, vai ne? Nu, tas jau var kaut kā liecina. Nu, tādi jau pavisam kaut kā cita attieks. Viņš tā paliek mājās, un tad viņš tagad var atpūsties, viņš uzcels. Nu, var jau būt, ka tas jau atbilst arī Dieva likumam. Ja kāds ir uzcēlis sev namu, viņam tajā gadā nav jāiet karot. Vai apņēmis sievu, ar nav jāiet karot. Jo kā tad, ja viņš aizies karā, viņš tikko uzcēlis māju, vēl nebūs viņā padzīvojis, un viens viņu tur nosit tajā karā. Nu, tas arī nebūtu labi. Nu, vismaz... Tad tajā brīdī viņš tā kā atbrīvots no kara klausības. Var jau būt, ka viņš tikko to savu pilus cēlis un tad izmanto to. Var jau būt. Bet nu, kad cilvēks nedara darbus, tad viņš dara nedarbus. Tāpēc kādreiz mēs redzam tur, kur ir smagas cīņas un paciešana. Tur cilvēks ir un ciešanas, tur viņš ir brīvs no grēka. Kuriem izprietas un dzīves baudas, tur uzreiz grēks pie durvīm klaudzina. Un, nu tad šis notikums, ko mēs lasām, kur viņš grēko ar Batsebu, hetiešu Ūrijas sievu, un tas ir palicis iekšā, kā tas stāsts Bībelē ielas tik dažādās vietās, arī mēs runājam par to, ka pat Kristus radu rakstos nav teikts vienkārši, kā ka Dāvidam piedzim Salamans. Dāvids zemnē. Bet, tur ir teikts, no Ūrijas sievas, tur ir pieminēts. Tas ir palicis uz auģu audzēm, kā pieminējums Dāvida grēkam. Un mēs runājam par to, ka pirmkārt, tas mums liek nopietni skatīties uz Bībeli. Nopietnāk skatīties. Ka Bībele neklusē par ticīgo grēkiem. Otra lieta, tas mums māca, ka Kristus ir grēcinieku pestītājs. Trešais, tas mums māca atgriezties no grēkiem un no grēkiem bīties. Nu, lūk, tagad mēs apstājāmies pie nu, tagad Dāvida sarunas ar Hetietu Ūriju, ka tas ir atnācis no kara lauku un atnesis vēstis. Nu, viņš jau nebija parasts karavīrs. Pie ķēniņa jau vēstis nes, nu, ne zemāk par pulkvedi. Tur jau leitnantiņi neskraida. Bet tur ir pulkveži un ģenerāļi. Runājot, nu, tā kā mums saprotamā valodā. Un Dāvids tā kā gribētu, viņš saka, nu, kur, kāpēc tu neji mājās un... Un kāpēc viņš ir tagad pie Dāvida kalpiem, tur tagad kaut kur tur, nu, tur jau var ap to Dāvida pili vesels galms, un viņš tur kaut kur pie tiem kalpiem kaut kur tur tā kā kavējas, un kāpēc viņš neiet, nu, un tad Hetieti Sūri atbild, nu, Dievs šķirs Izraels un Jūda mīt teltīs, tāpat mans kungs Joāps, un man kunga ļaudis ir nometnē uz lauka. Un jūs domājat, ka Dāvidam patik šitā skaidrā labā valoda? Es domāju, viņš tak izsaka man pārmet. Mans kungs Joāps. Bet, nu, ko tad es Dāvids, kāpēc es tur neesmu? Es daru negantību, tā kā, nu, ar ko tad es te nodarbojos? Protams, ka tas viņam nepatika. Viņš, nu, var teikt, tai pašā brīdī viņš to Ūri ienīd un nolēm viņu nāvei. Tai pašā brīdī. Jo tas bija uzreiz tāds jautājums, un tu ko ķēniņ dar, tas bija kā pārmetums. Varbūt tas nebija domāts kā pārmetums. Bet, diemžēl, tur, kur kāds nedara to, kas viņam ir jādara, un dara to, kas viņam nav jādara, kad runā vienkāršas lietas, bieži tas tiek uztverts kā pārmetums. Ka tu vairs pat nevari normālas, patiesas lietas vienkārši runāt, kā viņas ir. Tāpēc, ka kāds iepratīm šīm labajām, skaidrajām, normālajām, pašsaprotamajām lietām, iepratīm viņš kaut kā ir šķībi nostājies. Un kad tu sāc vienkārši normāli runāt, tad tu tā kā viņam trāpi. Un tā bija, ka viņš to uzņem personiski. Nu, kaut kā tā. Nu, jā. Dāvidam tas nepatika gan. Viņš jau tā kā, nu, mēs lasām tur, ka viņš tā kā tur tāds pat tā kā dāvanas viņam tur sūta un tā kā, nu, kad viņam tā kā būtu jāpēc, viņš kaut kā nē, sūrī kaut kā ar tādu pašsieņu vai tādu, nu, ļoti vienkāršu, skaidru, paties attieksmi. Ļoti grūti jau to ir ķēniņam izrādīt. Iedomājieties, viņš tā saka ķēniem, šis teikums, var teikt, viņam maksāja dzīvību. Tas, ka viņš pateica, Dieva šķirs, Izraels un Jūda mīt teltīs, tāpat mans kungs Joāps un mana kunga ļaudis ir nometnē uz lauka. Kā lai es seju savā namā ēst, zert un gulēt ar savu sievu? Viss tas bija nāves spriedums, šitas teikums. Dāvids, vai tev viņš nebija Dieva vīrs? Kas viņš ir šobrīd? Liels jautājums. Šobrīd viņš ir pilnīgi vēl varā. Bet ievērojiet, nav jau tā, ka viņš nesaprot lietas. Viņš ļoti labi saprot lietas. Saprašana viņam ir kārtībā. Mēs tālāk to redzēsim arī vēlāk. Viņš jau var ļoti labi izplānot lietas, bet viņš nelietīgi dara, jā, savu grēku slēpdams. Bet, ziniet, ir tāds cilvēks. Viņš tā kā slēp to grēku, kur jau vairs nevar noslēpt. Bet tur ir kādam kaut kas palicis neredzams, nezināms. Nu, tad visi izliekas, ka neredz. Visi izliekas, ka ir kārtībā. Un iedomājieties, kas tas ir visai tautai, un mēs vēlāk par to runāsim, un visiem Dāvida apkārtējiem. Kas tas ir par signālu? Baiss signāls. Jo, ja tāds ir dievbīgs ķēniņš, tad piedodiet, tad kādi ir bezdievīgie. Viņš nav izturējis šo pārbaudījumu ar varu. Un tāpēc viņam tā vara kop šī brīža būs briesmīga nasta, cīņa un nesvētība visapkārt. Vēlns jau zina, kā viņš var izpostīt arī Dieva darbus. Samaitāt. Jā, caur cilvēku. Caur cilvēku grēku, caur viņu kārību. Dāvids šeit uzvedas kā viens, kā viena grēcīga privāta persona. Un Dievs to visu ļoti labi redz. Viņš neuzvedas šeit un nerīkojas kā ķēniņš. A, kā? Protams, viņš nebūtu ķēniņš. Viņš jau nevarētu dabūt to Ūrijas sievu savā gultā. Viņš jau tikai kā ķēniņš varēja viņu dabūt. It kā tā ķēniņa var viņam pavēra šo iespēju, bet viņš nerīkojās kā ķēniņš. Kā teica viens gudrs vīrs, nekad nedari visu to, ko tu vari izdarīt. Dari to, kas tev jādara. Nedari to, ko tu vari izdarīt. Kas liekas, nu tagad es jau tā kā valdnieks un visi valdnieki tā dara un aiziet kā tā kā es līdu. Bet smagi viņš par to dabūs maksāt. Tas grēka brīdis viņam visu mūžu, līdz pat mūžu galam, līdz vēl uz nāves gultas viņš nevarēs būt mierā. Tas viņam vilksies līdzi. Vai tas mums kaut ko nemāca? Ļoti māc. Ļoti māc. Un it īpaši tas būtu attiecām šādiem arī netiklības grēkiem, kā Dāvids tur tas tieši uz to arī īpaši. Nu, un Dāvids tālāk saka Ūrijam, šodien vēl paliec te rīt, es tevi atlaidīšu. Un Ūrija palika Jeruzalemē līdz nākamai dienai. Dāvids viņa aicināja, tas pie viņa ēda un dzēra, un Dāvids viņa piedzirdīja. Bet vakarā aizgāja sārā, viņš atgulās pie savu kunga kalpiem un neaizgāja savam mājam. Kas notiek nabaga Ūrijas sirdī? To mēs jau tikai nojaust. Bet tas, kas notiek Dāvida sirdī, to mēs labi redzam no viņa darbiem. No rīta Dāvids rakstīja vēstuli Joabam un nosūtīja to ar Ūriju. Viņš iedod Ūrijam rokā apzīmogot vēstuli, kurai rakstīts. Nolieciet Ūriju priekšā, kur sīvāka kauja, un atkāpieties, nu, lai viņš tiek nokauts un mirst. Redziet, kā, ja sirds ir grēka varā, viņa ir velnu varā. Prāts strādā, grība arī, bet pretēji Dievam. Prāts izdomā velnišķības, sēj apkārt nāvi. Grēks nekad nepaliek viens grēks velk līdz arī otriekšā. Grēki mīl staigāt pa pārīšiem, pa trīs, pa četri. Nav tā, ka tu vienā bauslī trāpi, tad tur arī paliek. Ja tu esi atkāpies no Dieva, tad tu esi visu pārkāpies. Tur ir Ūrijam laupīts gods, dzīvība, pārkāpt laulība, bezdievība dzīt un apgrēcība, kas ir visai tautai. Neaprakstāma. Baisaina. Tā ir ļoti melna diena. Ļoti melns notikums. Un tā kā Dāvids nāks pie sajēgas, viņš par to raudās un viņš nevarēs vairs no tā tikt vaļā. Man grēki ir man acis priekšā vienmēr. Apžēlojies par manu Dievu savā žēlastībā. Bet pagaidām mēs esam citu Dāvidu. Pavisam citu Dāvidu, kurš paraksta nāves spriedumu goda vīram. Un to nāves spriedumu rakstu ieliek viņam rokā un saki, nu aiznes mīļais manam maršalam. Manam armijas virspavēlnieks, viņš pats bija, protams, bet man tur maršalam. Nu, nebija toreiz maršala. Tie tik ar turkiem radās, tas bija maršals ir sultāna zirgu staļa priekšnieks. tā izcelsme. Tā es to saprotu. Kaut kā tā, jā. Nu, jā. Grēks vēl līdz grēku. Un kas to Dāvida ar dzem tā kā? Redziet, reliģija pētnieki, nu viņi to tā akadēmiski mēģina kaut kā tā, tā kā padaļai var piekrist, padaļai nē. Viņi saka tā, ir kauna kultūras un vainas kultūras. Nu, tas tā maigi sacīts. Es gribēju teikt tā, viss pagānisms un bezdievība dzīvo tā kā, nu, tai kauna kultūrā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu izdari kaut kādu grēku, tad viss lielākā, tad ka kauns ir, ka tas taps redzams. Bet ja netop redzams, tad jau viss ir kārtībā. Ja tu to esi spējis kaut kā apslēpt vai nolīdzināt tā, ka neviens par to nerunā, tad viss ir kārtībā. Nu, tad nav jākaunās, tad tu nepaliec kaunā. Bet vainas kultūra tā, ka tu pat, ja neviens to nav redzējis, neviens nav, tu Dievu priekšā esi vainīgs. Vai tev būs par to kauns, vai nebūs. Bet tu atzīsi savu vainu. Un, protams, ka tas nāk no apziņas par Dievu. Tas nāk no apziņas, jo kauns tas jau cilvēku priekšā. Tikai tu saproti, ka Dievs ir. Nu, tad kur tad tu var apslēpt to? Kur tad tu var to nobāst? Aizmālēt acis Dievam? Un tas... Kauna, tas kaunīgais, Dāvids jau šeit ir tāds kaunīgais, ka tas hetiet sūrī, nu tā kā, nu, neliek viņu kaunā, tā situācija tāda nērta, viņš ir gulējis ar viņas sievu, tā sieva tagad ir stāvokli, tur būs bērniņš, viņš neiet ar viņu gulēt, nevarēs pateikt, tas ir tavs bērns. Kur tā bija? Nu, viņi bija tur armijā, un tur karoja, un te pēkšņi redz, tur bērns uzvadies. Nu, tā ir kā jau viss zina, ka tur kaut kas ir bijis, bet tu, ka tas būs vēl, nu, tad vēl tā. Nu, ja tas sūrī būs beigts, tad varēs to sieviņot pie sevis, nu, tas bērns piedzimst, tad es tā kā varēšu teikt, tas ir mans. Padomājiet, viņam ir plāns. Dāvidam ir plāns. Kā izbēgt no kauna? Tā ir bezdievi sirds. Tā brīdī Dāvids ir miris savā grēkā. Bet, redziet, arī ticīgs cilvēks var nonākt tādā stāvoklī. Nedod Dievs. Vai Dievs pasarga, ka kaut kas tāds varētu atgadīties, bet mēs redzam, Bībele neklusē, ja kaut kas tāds arī atgadās. Nu, lūk. Un mēs vēl klasām aplēncot pilsētu, jo aps nulik ūrī tādā vietā, par kuru viņš žināja, ka tur ir spēcīgi karotāji. Kad pilsētas vīri iznāca karot pret Joabu, vairāk no Dāvida ļaudīm krita, arī hetietis ūrī bija pagalam. Joabs sūtīja ziņu Dāvidam par kara notikumiem. Viņš pavēlēja ziņnesim, kad būs pastāstījis ķēniņam kara notikumus. Ja ķēniņš aizsvilsies dusmās un teiks tev, kādēļ gājāt cīnīties tik tuvu pilsētai, vai tad nezināt, ka viņi no mūra šaus? Kas nokāva Abimelehu? Jerubešeta dēlu, vai ne sieva, kas no mūra uzmet viņam augšējo dzirnakmeni, ka viņš nomira Tebecā? Kāpēc gājā tik tuvu mūrim? Tad saki arī, tavs kalps hetietis Ūrija ir miris. Redziet, Joāps, brālēns, viņš ļoti labi visu saprot. Un pat viņš nav bijis Jeruzalemē, viņš pat nezina visu to notikumu. Bet kaut ko viņš jau ir uzzinājis. Un viņš drusku ņirgājis par Dāvidu. Redziet, Dāvids jau ir zaudējis arī savu ļaužu acīs kaut kādu tādu godu. Nu, no sākuma izstāsti, tad tu redzēsi, Dāvids aizsilsies dusmās, ko tu jūs karot neprotat, kā saka, ka manis nav, tā kārtības nav. Ko tā jūs tur lienat, tur tik tu, tur no mūra, tā, ko jūs nezināt, tas piemērs no soļu grāmatas, kur kāds varens karvadons tur bija aplēncis kaut kādu torni, un tu līt jau ies iekšā, un tur viens sievišķis. Paņem un uzmet virsū, jums vienkārši rokas, tie tās dzirnavas, vai ne? Viņi to augšējo akmeni, kas ir tas, ko viņi var pacelt, vai ne? Nomet un pa galam viss karmīja devās prom. Un te viņš jau tā domā, redz, ar tur tā bija intriga, tai visā ir iekšā. Ka nevis, nu, ka tur... Kā tas būs, ka nu gājas bojā hetiet sūri, bet nu, kad Dāvids saka, aizsilsies dusmās, viņš jau zina, ka Dāvids saka, aizsilsies dusmās. Tas nezinu, arī emocionāli viņš tā kā funkcionē, ja tā varētu teikt. Visi jutekļi kārtībā, saprašana kā galva domā, griba virzās, jūtas jūt. Tikai cilvēks ir beigts. Rēka. Un zini, es teicu Dāvidam, tā kā tie vīri mūs pārspēja, nu jā, zini, es devās ceļā, atnāc pie Dāvida un vēstī visu, ko Joāps bija līdz teikt. Zini, es sacīju Dāvidam, tā kā tie vīri mūs pārspēja un iznāca laukā pret mums, mēs tos atspiedām līdz vārtu ieejai. Strēlnieki no mūra šāva uz taviem kalpiem un vairāk ķēniņu kalpi. Krita, arī tavs kalps, hetiet sūri, ir miris. Dāvids teica zinesim. Tā saki Joābam, neraizējies, jo zobens rīš te še, te tur, cīnies vēl stiprāk pret šo pilsētu un noposti to, uzmundrini viņu. Vai jums gribētos tādu ķēniņu? Nē. Man negribētos tādu ķēniņu. Bet tas ir palicis kā kauna traips. Un Jēzus Dāvida dēls nes arī šo kaunu. Viņš šķīstais Dieva jērs. Viņš nav kaunējies no tādiem ļauniem ļaudīm dzimt šajā pasaulē, lai taptu grēcinieku pestītājs. Jā, nu, ko tad Dāvids pateica, saka, krituši kādi? Sev karavī ir darbs mērti, ko te jūs gribat? Tāpēc jau viņš ir karavīrs. Kā jābūt gatavam mirt. Tāds viņa pienākums ir. Viss kārtībā, Joāb. Protams, tā saziņa, vēl ar to dubulu doma, to visu to stāstu. Kas ir noticis ar Dāvida sirdi? Nav jau tā, ka tie, kuri karo, ka viņiem tā sirds būtu tā nocietinājusies, ka viņiem viņi nesāpētu, kad viņu biedriet bojā.
Kā viņš raudāja par Abnēru.
Jā.
Kāds viņš tam?
Protams, jā. Jā. Protams. Tas jau nekad tā nav, ka nu, ja nu karavīri tur daudz... Tu esi ar to cilvēku nu pat ēdis un dzēris, tu esi viņu laipni runājis. Tu esi aizsūtījis nāvē. Un vēl citi ir gājuši tajā nāvē. Tur pat šī paša iemesla dēļ, ka tu teici, kā tur vajag rīkoties. Ne jau viens hetiet sūrī tur gāju, arī citi vēl. Dāvids ir kaut kādu citu sirdi dabūjis. Tāpēc viņš lūks, dāri man jāk Dievs šķīstu sirdi. Atjauno manī pastāvīgi prātu. Viņš kaut ko zaudēs, viņš saprot, ka tad, ka viņš nožēl, ka viņš to var dabūt tikai no Dieva. Ka viņš tur nevar neko izmainīt. Tur ir kaut kas tāds noticis, tā kā cits cilvēks būtu nolicis. Pēkšņi pilnīgi cits. Redziet, ko grēks, kārība un grēks izdara cilvēku. Baisas lietas. Un ja nebūtu Dieva žēlstība, mēs jau sen būtu pa galam. Tālāk mēs esam Ūrijas sievu dzirdēja, ka viņas vīrs Ūri ir miris un apraudāja savu kungu. Kad cēru laiks bija pagājis, Dāvids sūtīja pārvestos savu namu. Viņa tam kļuva par sievu, un dzirdēja dēlu, bet tam kungam nepatika tas, ko Dāvids bija darījis.
Ilgu laiku bez nožēles dzīvē, kā man bērns.
Jā. Jā. Redziet, tie stāsti ir īsi, bet laiks tur ir garš. Un tas nebija tā, ka Dāvids nākamā dienā, vah, ko es esmu izdarījis. Nē, viņš dzīvo tālāk, viņš vada valsti, viņš visā godībā un cienībā nāk savu kalpu priekšā. Un nemaz laikam nejūtās slikti. Redziet, cilvēks grēkā ir baisis. Bet Dievs, kas redz cilvēku sirdi, mēs lasām, viņam nepatika tas viss. Grūti ir Dievam ar cilvēkiem. Un tālāk mēs to dzirdēsim. Dievs dod cilvēkiem, kādiem saviem kalpiem, kādreiz brīnišķīgu spēku, varu, ietekmi. Un ko šie ļaudis to izdara? Iedomājieties, Mozes grāmatas Bīljāms. Vēl, ja nemaldos, 4. Gadsimtā. Piektajā, Mazāzijā, bija templi, kuros pielūdza Bīljām. Nu, Bīljām ģēnī, viņa garu. 2000 gadu pēc tiem Bīljām notikumiem. Tāpēc Jāņa atklāsums grāmatā aiteic, tur vēl tev daži Bīljām mācības. Kādu varu Dievs bija devis savas valstības taču dēļ, ne jau Bīljām dēļ. Bīljānam. Ko viņš svētīja, tas bija svētīts. Viņš pazina to kungu. Ko viņš nolādēja, tas bija nolādēts. Viņš bija devis milzīgu varu savas valstības dēļ. Un Bīlēams apzinājās, ka viņš ir, kas ar viņu notiek. Kad viņš pravietoja par Izraēlu nākot, viņš teica, tie ir cilvēka vārdi, kurš krīt, bet viņam ir atvērtas acis. Ko tas nozīmē? Nu, tas kungs ļoti skaidri parādīja, ka man nepatīk tas, ko Bīlēams dara. Tad tādiem ļaudīm viņam ir darīšana. Tas nav tik vienkārši, kā mēs tā iedomājamies. Tas cilvēks jau to savu patību, viņš arī ticības dzīvē būdams, it kā zinādams, pazīdams to kungu. Var kaut kā tik jocīgi kādreiz darīties. Dāvids ar šeit tagad. Viņš vada Dievu tautu. Nu, pati Sauls nomainīs, kurš izrādījās neusticams. Nu, un Dāvids? Tas kungs sūtīja Nātanu pie Dāvida. Atnāca tas jums sacīja. Kādā pilsētā bija divi vīri, viens bagāts, otrs nabaks. Bagātajam bija jāvi un vēršu bez skaita, bet nabagajam nebija nekā, ka vien maz aitiņ tam piedrēja. Tā uzauga pie viņa kopā ar pašu bērniem, no viņa kumo sēda, no viņa kausa dzēra. Viņa azotē gulēja, bija viņam kā paša meita. Kāds ceļinieks iegriezās pie bagātā vīra, bet tam bija žēl ņemt savu avu vai vērsi, lai pagatavot ceļotājam, kas pie viņa iegriezies. Viņš ņēma nabaga vīra aitiņu un pagatavoja tam vīram, kas pie viņa iegriezies. Dāvids aizsvilās lielās dusmās par to vīru un teica Nātanam, dzīvs tas kungs, par to, ko šis vīrs darīs, viņš ir nāvi pelnījis. Par to aitiņu viņš atlīdzās četrkārt, par to, ka tā darīja un neiežēlojās. Tad Nātans teica Dāvidam, tu esi tas vīrs. Vai Dāvids bija zaudējis jebkādu morālu seju? Viņš ļoti labi saprat, kas labs, kas slikts. Paskatīsim, viņam izstāst stāstu par Jēriņu, par aitiņu. Un viņš ir sašutis. Par tā vīra nelietību, ko viņš izdarījis ar aitiņu. Šis ir viens īpašs stāsts, ļoti īpašs. Kā lai atgrieztu grēcinieku no šausmīgas vēlnišķības? Viņš izdarīs grēku, lai grēku slēptu, lai no kauna izbēgtu. Viņš ir darījis grēku uz grēku. Nāvis apkārt sējis. Viņš ir maitājis cilvēkus, kas viņam, par kuriem viņš atbildīgs ir. Un iedomājieties Nātanam. Nu pat hetiet sūrī tikai mājienu deva. Un tas maksā viņam dzīvību. Tagad Dievs sūta Pravieti Nātan, viņam jāiet ir. Viņš liek savu dzīvību savā saujā un iet. Jo viņš bijis to kungu vairāk nekā no ķēniņa dusmā. Viņš zina, tad, nu, ķēniņam liekt acīs un teikt lietas, ko neviens neuzdrošinās viņam teikt. Pārmest kaut ko. Viņš saka, ja ķēniņš, taču, kas ir atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim, bet nu, tas, kas vērsim nav atļauts, tas jau Jupiteram atļauts ir. Un viņš Dievs jau iedod kādu stāstu. Un tajā stāstā, es domāju, ka tas stāsts ir kaut kā tās sadomāts, viņš ir, viņš ārkārtīgi kaut ko pasaka, droši vien par Ūriju un par Batsebu. Es domāju, tas, kas ir par to vīru un par to aitiņu, tas ir kaut kas, kas mums to hetiešu Ūrijas, to sirdi atklāja, ka viņš tā mīlēja savu sievu, ka tas viss, kas bija noticis, tas bija kaut kas šausmīgs. Un tas stāsts to kaut kā ļauj to saprast. Cik tā bija briesmīga lieta. Kur cilvēku dzīves tiek izjauktas kaut kādas iekāras dēļ, kaut kas īsts, patiesis, Kas tā bija par... Nu, te ir tā kā parādīts, ka tam bagātiem vienam bija tā kā žēl. Nu, jā, nu, tā jau ir. Redziet, kā īsts kauģis, viņš pat bagāts būdams un ar pilnu pielieku viņš otram skauž maizes garozu. Īsta skaudība ir tā. Pat arī šeit te kaut kas velnišķīgs visā tajā stāstā. Un Dāvids to saprot. Nav tā, ka viņš nesaprot, ka tas ir kaut kas velnišķīgs. Tikai sevi viņš neredz. Un viņš izsaka spriedumu lietā, kas ir tik maigi izstāstīta. Tur par vienu jēriņu, kurš pārtap par šašliku. Bet ja šitā noticis, tas ir Vāvi tas cilvēks pelnīs. Āmen, saka Nātan, to esi tas vīrs. Kēni. Kas tas ir bijis par Dievu vīri, tas Nātans? Nenovijās, aizgāja. Vai tur bija liela cerība? Nu, Tikai tāpēc, ka Dievs sūta. Tikai tāpēc ir cerība. Arī tā, tas veids, kā viņš stāst. Nu, ienāca ciemiņš. Te vēlns ienāca dvēseli. Kārdinātājs. Atnāca ciemos vēlns. Kārība grēks. Un tur vienmēr līdz nāk nāve un izpostīšana. Kārība ienākusies zemdē grēku un grēks ienācies zemdē nāve. Tā saka ļoti precīzi tā kunga brālis. Jēkabs. Tad Nātans teica Dāvidam, tu esi tas vīrs. Tā saka tas kungs Izraēla Dievs. Es tevi svaidīju par Izraēla ķēniņu. Es tevi glābu no Saula rokas. Es tev devu tavu kunga namu un tavu kunga sievas tev pie sāniem. Es tev devu Izraēlu un Jūdu. Ja tas vēl par maz piemetīšu tev vēl un vēl. Kāpēc tu nicināji tā kunga vārdus? darīdams to, kas man nepatīk. Hetietu ūrītu nokāva ar zobenu. Viņa sievu ņēma par sievu sev un pašu nogalēja Ramoniešu zobenu. Tad no zobens nemūžam neatstāsies no tava nama. Tādēļ, ka tu mani nicināji, ka ņēma hetiešu ūrijas sievu, lai viņa kļūtu tavu sievu. Tā saka tas kungs, redzi, no tavu paša nama es ļaunumu celšu pret tevi, tavu acu priekšā. Es ņemšu tavas sievas un atdošu tavam tuvākiem. Viņš gulēs ar tavām sievām saulē spīdot. Ko tu darīsi slepenībā, to es izdarīšu visu Izraēlu priekšā saules gaismā. Dāvids teica Nātanam, es esmu grēkojis pret to kungu. Nātans atbildēja Dāvidam. Kungs gan noņem tavu grēku, tu nemirsi. Taču tu esi devis kungu ienaidniekiem iemeslu zaimot. Tāpēc dēls, kas tev dzims, mirs. Smāga ir tā kunga roka. Tāpēc mums būs viņa bīties. Viņam ir taisnība. Viņš dara tā, kā ir labi un pareizi. Lai cik tas baisi nebūtu. Tas kungs ir piecietis visu kaut ko. Un Dāvidam jau laikam, nu, tāda īpaša savaldība šajās lietās ar pirms tam nebija. Tā kā īpaši raksturīgi. Un tas tam laikam droši vien būs bijis raksturīgi. Ir tādi laiki, kad cilvēku tā dzīve ir tik samaitāta, kur viens no otra tā noskatās un iemācās. Un tad tik tiešām, kā raksts saka, tad pat taisnāk ir kā ēkšķi. Tā tas ir šai pasaulē reizēm. Bet te bija noticis kaut kas, nu, īpašs vēl pāri pa to. Un tas bija devis iemeslu tā kunga ienaidniekiem zaimot. Nu, kā, nu, iet, nu, tas tāpat kā mums tagad. Nu, ja baznīcā tādas lietas, nu, kas tad tā pa baznīca, kas tad tas tā? Ja tie ticīgie tādi ir, ja tas... Pat tautas vadonis, Dieva svaidītais, Dāvids, kurš, nu, nu tak tādas pretenzijas, ka nu, viņš ir Dieva vīrs, un pasēties, ko viņš ir darījis tagad. Dāvids ir skaisti runājis, skaisti arī mācījis, bet šai brīdī visu to, ko viņš pat ir mācījis par Dievu, jo viņš jau bija pravies, mēs viņš lasījām psalmus, ko viņš pirms tam bija rakstījis. Un ar pēc tam viņš mācīja. Bet lielā mērā to, ko viņš bija ar savu liecību uzcēlis, viņš ar saviem grēkiem bija nojaucis. Un mēs redzam no Dievu vēst šeit, ka tas tā mazā dzirkstelīte ir briesmīgi nelājami iedzinājusi. Šeit no šī brīža zobens no tava nama neatkāpsies. Vēl vairāk. Tas, ko tu neesi varējis savaldīties un esi netiklību un negantību dzinis, tas nāks pār tavu galvu pa desmitkārt un simtkārt. Un tas piepildīsies viss. Dāvids jau nevarēs būs vairs drošībā viņa dēli. nu kādu viņš viņiem piemēri rādīs? Ko tad, lai viņi tad godbībā galvu liektu savu tēvu priekšā to, ko viņš ir darījis? Ko tēvs var pateikt? Man zelta kronis galvā, jums uz mani jāskatās ar cieņu. Nu, jā. Kā tad? Un mēs redzēsim uzreiz jau pie dēliem tas parādās. Šī nesavaldība, šī uguns, kas deg. Nevelti. Apostols Pāvils ar kristiešiem sargieties no netiklības. Ja kurš cits grēks paliek ārpus miesas? Izņemot netiklības grēku. Sargieties no netiklības. Tas ir daudziem bijis paklupša. Un, kad tā nešķīstība iemets cilvēku sirdī, viņa jau nāk uz āru. Tā uguns jau redzam ieiet Dāvida namā un pie Dāvida dēliem, un tur jau uzreiz nākamais, ko mēs tur lasīsim, tas jau būs Amnons un Tamāra, kur viens no Dāvida dēliem izvaro savu māsu, nu, kur mācis ir atšķirīgs, bet viņš arī iededzies, pie viņa arī kāds ciemiņš atnācis. Un kāpēc tam brālis nokaus brāli? Nu, ko Dāvids? Ko viņš vairs var pateikt? Tēls, kāpēc tu tā darīji? A ko tas dēls pateikt? A tēvs, a kādu tu man piemēres rādīsi? Salaust viegli. Salabot nevar vairs. Un Dievs to visu redz, un Dievs to visu zina. Un tas nāk pār Dāvida galvu. Tās viņa grēka sekas. Viņš iesēja vēju un nopļau vētru. Nu, vēl to, ko mēs tikai tagad mazliet ieskicēsim vēl. Viss šie notikumi, šī raksta vieta, ir cevišķis, nu, varētu teikt tā, ja tas viss, nu, vēl varētu teikt, ka tas zobens ies par Dāvida namu un viss tie notikumi, kas būs tur, ka Absalomas tur gulēs ar Dāvidu tur blakus sievām, kad būs māja atstāts, ka Dāvids tur muks no Jeruzālēmas. Nu, tās būtu tā kā grēka sekas, bet kuras Dievs nenovērš. Bet tas sots, kas varētu teikt, ko Dievs uzliek, pat pēc absolūcijas, kur Dāvids saka, es esmu grēkojis pret to kungu. Nātans atbildēja, tas kungs gan noņem tavu grēku, tu nemirsi. Taču tu esi devis ienaidnieka, ka tā kunga ienaidniekiem iemesli zaimot, tāpēc tas dēls, kas tev dzims, mirs. Arī šim bērnam. Nu, mēs varētu teikt, nu, nosacīt, cik var tā, protams, ka mēs zinām cilvēks piedzimis grēcinieks, bet nevainīgam bērnam bija jāmirst. Un Protams, mēs varētu par to arī kaut ko dziļāk un vairāk runāt, bet tas pirmais, ko mēs redzam, kas te ir noticis. Te ir vissmagākais bauslīs pasludinājums bijis, ar to ir nācis pravietis Nātans. Un tad, kad Dāvids atgriež un atzīst savu vainu, viņš saka, es esmu grēkojis pret to kungu. Tā ir arī ļoti svarīga lieta. Mēs nākamreiz atlasīsim 51. psalmu, tad mēs vēlreiz to visu atgādināsim, celsim atkal augšā. Viņš atzīst, ka viņš ir grēkojis pret to kungu. Tev vienam es esmu grēkojis un ļaundarījis priekš tavām acīm. Viņš teiks 51. psalmā. Nu, protams, ka viņš ir grēkojis ar pret Batsebu, viņš ir grēkojis pret Hetietu Ūriju, bet pār visu viņš ir grēkojis pret Dievu. Jo viņš ir Dieva likums un Dieva bausus pārkāpis. Un Dievs gan zinās Hetietim Ūrijam un Batsebai un arī tam bērniņam, kas te mirs, dot žēlastību. Bet Dāvidam ir jāsprot, ka viņš pret to kungu ir grēkojis. Vispirms. Un te mēs redzam ko? To, kas arī ir, tā kā mūsu baznīcas mācībā ļoti svarīga lieta. Ka mēs nevaram pārkāpt nevienu bausli, nepārkāpjot pirmo. Visi mūsu grēki gal galā ir grēki pret Dievu. Un Dāvids to ļoti labi saprot. Un tad, kad Dāvids ir atzinis savu grēku Dievam, Dievu priekšā, un Nātanu priekšā atzinis Dievam grēku, tad Ko saka Nātans? Tas kungs noņem tavu grēku. Piedod tavu grēku. Noņem prom. Jau tur ir iedibināta šī kārtība, kas līdz šim brīdim ir baznīcā. Ievērot, mēs katrā dievkalpojumā dzirdam šos vārdus. Svētīgs. Kam grēki piedod, kam pārkāp atklāt. Tas ir no Dāvida psalma. Tie ir vārdi no psalma. Mēs varbūt 32. psalms.
Tur ir vecāka un otrā samuļa drāma.
Jā. Kā šī kārtība, ko pestītājs vēl īpaši apstiprina pēc augšām celšanās, kam jūs grēks piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam patreiz tiem paliks. Tad laimīgs, nu te teikt svētīts, ašrē, laimīgs, svētlaimīgs vai svētīgs, kam piedoti noziegumi, kur grēki nolīdzināt. Laimīgs, kam kungs nepielīdzina viņu vainu, kur gars ir bez viltas. Un ko Nātans saka nevis, es tev piedodu, bet viņu tas kungs ir sūtījis, viņš drīkst arī tā kunga vārdā teikt. Tas kungs atņem tavu grēku. Tu nemirsi. Bet Dievs uzliek sodu. Ne tikai sekas tu dabūs pa to baudīt, bet Dievs vēl pieliek klāt tev. Protams, nu, tas ir tāds viens tāds īpašs jautājums un kristīgā draudze. It ceļš reformācijas laikā par to izraisījās liela diskusijas. Proti, pamatojoties šajos notikumos un viņa izpratnē, Romas katoļu baznīca, nu tātad grēksūdzi uzskatīja kā tādu tiesas procesu, kur līdz ar absolūciju bija jāuzliek arī sots. Tātad šī satisfakcija. Priesterim tāpēc bija labi jāzina visi apstākļi, tāpēc jau tās grēksūdes pārvērtās par tādu reizē nopratināšanu un reizē tādu tiesas procesu, jo tas bija tas galvenais, kas grēksūdzē, ko tad, un tas bija diezgan sen tā tradīcija jau bija tāda izveidojusies, ka grēksūdzē, ka pirmkārt priesters ir kā tiesnesis. Kurš tad izvērtējot visus grēka, proti nozieguma apstākļus, tad arī beigās nosaka sodu. Kāds pienāks pie šāda grēka, pie noteiktiem apstākļiem. Un tas bija gandrīz vai palicis tas galvenais, ko tad priesteris tad darīja, jo tā grēka piedošana viņa pārvērtās par tādu no soda izciešanu, ja tā varētu teikt. Nu, protams, pavisam primitīvā veidā, nu, mēs zinām, katoļu baznīcā piekdienas ir gaveņu dienas, kad nerīksties gaļu. Un, nu, tas ir tas parastākais pārkāpums, viens no parastajiem pārkāpumiem. Ja tu piekdienas dienā esi ēdis gaļu un tu aiziet priestīm to izstāst, tad viņam jau nemaz milzīgi galva nav jālauz, viņš liek 5 reizes noskaitīt mūsu tēvs lūkšanu. Par sodu, ja tu vēlaties, lūkšanu noskaitīt par sodu. Nu, noziegums nav pārāk liels, nu, sods arī nav pārāk briesmīgs. Ja? 5 reizes jānoskaita mūsu tēvs lūkšanu. Tā ir tā gandarīšana. Tā ir tā gandarīšana. Un bija tā, ja tu to gandarīšanu neizpiepildīsi to sodu, ko tev lika, vai nu tur kaut ko tur skaitīt, vai nu tev kaut kādas citus gandarīšanas darbus veikt. Nu, piemēram, es nezinu, nu tu esi ēdis piekdienā gaļu, un tev uzliek 5 stāvreizes noskaitīt, bet tu ej uz mājām un, kā saka, pa ceļam nomirsti, nepagūsti. Tad tev jānonāk ir šķīstītavā. Tad tu esi purgatorijā, tad tu esi šķīstītavā, un tur tev tad pa to ir, nu, noteikti, tad ir kaut kāda, tur tad ir jāizcieš atkal tas sods. Tas ir tā šķīstītava saistīta ar to priesteru spriedumu. Ja tas priesteris ir noteicis 5 stāvreiz, tas sots ir mazāks, bet priesteris tev būs noteicis, es nezinu, svētceļojumu uz Jeruzālēm par 5 slepkavībām, vai ko? Nu, tad jau, nu, tur būs gan smagi. Tu neesi pagūst to izdarīt. Tātad tas priesteris vēl to cilvēku, tad faktiski tas saistīs ar to purgatoriju. Un tā šī diskusija reformācijas laikā bija par to, vai baznīcā ir tiesības uzlikt kaut kādu laicīgu sodu, ja tas ir laicīgs sods, vēl klāt pie grēka piedošanas, kur jāpasludina grēka piedošana. Romas katoļu baznīca, nu kā, nu tas ir galvenais, kas priesterim jādara, redz kā Dāvida dēls tak nomira pa šitādu te. Tagad, bet to ir Dievs uzlicis. To neuzlika Nātans. Viņš pasaka, kungs gan noņem tavu grēku, bet viņš šo Dievu spriedumu pasaka. Protams, ka tā bija tāda asa diskusija, jo tas jau bija viens no labo darbu teoloģijas stūrakmeņiem, gandarīšana par grēkiem. Ja jūs paskatītos Romas baznīcas ietvarā tapušos jaunās derības tulkojumus, piemēram. Nu, viņiem ir divi. Viens ir latviskais, tas ir Strelēvits tulkojums, nu, no latiņu valodas, un otrs ir Broka tulkojums uz latgaliešu valodu, no grēku valodas, kā viņš tur raksturīja, nu, latgaliski. Un tad Strelēvits tulkojumā ir teicis, gandariet par grēkiem, pagaidu. Tā ir tā vieta, kur teica atgriezieties no grēkiem. Tur ir gandariet par grēkiem. Nu, Broks ir tā kā drusku labāk izslūdzēt. Dariet voidēšanu par saviem grēkiem. Es neprotu labi izpratnāt, bet nu, vaidiet par saviem grēkiem, dariet tādu aktīvu grēku nožēlu, izrādiet, vaidiet, ja? Nu, neviens ne otrs tam īsti labs, bet mēs redzam, ka Strelēvits tulkojums, viņš pat mēģina to tā kā, ka tas būtu Bībelē, ka tev ir jāganda, gandarīšanas darbs par grēkiem. Tas ir viņu viens no ticības stūrakmeņiem, ka faktiski mums ir jāizpelnās grēku piedošana. Un tas jau ir tas, ko mūsu ļaudis to kādreiz nesaprot, domādami tā labticīgi, ka grēka piedošana, Romas katoļu baznīcā ir tāda parasta grēka piedošana, bet tur izrādās, ka tas akcents ir uz šo te sūdzēšanu un skandarīšanas darbiem. Kad vienam priesterim, kurš bija atnācis mūsu Lutera akadēmijā studentiem izstāstīt, studenti bija pārsteigti, tas bija šoks viņiem. Izstāstīt par to, kā Romas katoļu baznīcā notiek grēksūdze, viss bija ļoti labi, izstāstīja visu un kā pajautāja. Bet jūs taču latīniski to grēku piedošanu, bet vienu gadījumā kāds nesaprot latīniski, ka tā ir grēku piedošana. Priesteris pateica, ha, viņam nemaz nav jāsaprot, es nemaz to skaļi nesaku, lai viņš dzirdētu, ka tavi grēki tev piedot. Viņam latviski ir jāzina, kas viņam ir gandarīt, kas viņam jādara gandarīšana. Un tad cilvēkam rodas tāda sajūta, ka viņš nopelna grēku piedošanu. Nevis saņem kā Dieva žēlastību, un ka ticībā viņa būtu jātur. Un mums tas liekas kaut kas ļoti savādi. Bet šī senā diskusija, ja, kas arī ir aizsākusies, un nu, tagad jau, protams, nevar saukt par diskusiju, ja, kas viņi tikai uz palikusi vairs kā vēsturiski tāda liecība. Viņa ir aizsākusies tieši ar šo te notikumu. Un tas ir tāda, varbūt tāda viena nians, kas nav tik svarīga pie teksta izpratnes, bet ka tam ir bijuši zināms doktrināls sekas baznīcas vēsturē un pat vesela plaša diskusija, kurai arī ir atskaņas, protams, luteriskajās ticības apliecībās, tur apoloģijā, un tur mēs par to lasām un daudzos Lutera darbos. Tas tolaik bija ļoti aktuāli, jo bija tāds priekšstats, tāpat kā Dievs šeit ir licis tam bērnam mirt, kas bija sots Dāvidam, ka bija grēka sekas, bet bija arī sots. Tad, nu, priesteriem ir jādara tā, ka viņiem vienmēr ir, tāpat kā Nātanam, kā viņš Dāvidam pateica, tāpēc tas dēls, kas tev dzims, mirs, ja? Tā priestrim arī jāpasaka, ir kādu sodu baznīca uzliek par grēku. Ja nu šeit ir skaidrs, ka tas jau nav cilvēcisks sods. Nevienam jau nav dzīvības un nāves vara kā tik tam kungam. Tas ir tā kunga uzlikts un tā kunga izpildīts. Tas jau nav priestera vai Nātana uzlikts un Nātana izpildīts. Ja? Nu tā, tik tālu mēs tā kā būtu šeit, un te mēs drusku apstāsimies, bet nu, varbūt te ir kādi jautājumi un pārdomas. Jā.
Pārdomas ir par to, ka to ir glābšana.
Jā. Kādā griezumā? Nu, ja? Nu, protams. Jā. Nu, jā. Protams, mēs atzīstam ka, un apliecam, ka katoļu baznīca ir Kristus baznīca, ka tur ir ticīgie, un es pat domāju, ka viens otrs katoļu brālis ir tuvāks pēc mācības un pēc gara luterāņiem nekā viens otrs luterāņu brālis. Ja? Bet tas varētu teikt, šim jautājumam divas puses. Viena puse ir, tā varētu teikt, katra atsevišķa grēcinieka pestīšana. Protams, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Tas ir atpestīts. Un ļoti daudz katoļu ļaudis, pateicoties evaņģēlija pasludinājumam, tas, ka viņiem ir ļoti evaņģēliski priesteri, kas tomēr māca labāk nekā viņa baznīcas oficiālā mācība. Ja? Tāpat viņi lasa bībeli, tāpat viņi nu, šīs lietas zina. Un viņi, protams, nu, top izglābt un pateicību Dievam, viņa ticība ir daudz labāka nekā vienam otram lutrāņu brālim, kur lutrāņu baznīcē ir skaidrs šķīst mācība, tikai nu, vienīgais, ka tie cilvēki, nu, viņi tā kā nezina, nec grib zināt, nec grib pieņemt pat, ja zina. Tā ir viena lieta. Un mēs varētu teikt tā, nu, ja jau ir tā, ka vienalga, nu, kādi baznīcā mācība, bet cilvēki top izglābt, nu, tā var tie vienalga kāda tā mācība. No, apmēram tā doma, vai ne? Bet tāpēc šai lietai ir otra puse. Kas izaug no maldiem? Un mēs pastāvamies, kas ir izaugs no Romas katoļu baznīcas. Un tagad mums no viss tā cīņa, kas ir ar visādām austrumu negantībām un visādām bez mazai budismas un kristietība viens un tas pats un visādas lietas, kas mums ienāk iekšā, no kurienes viņas ir nākuši, viņas jau caur to turien ir ienākuši. Jo viena lieta ir atsevišķi cilvēku pestīšana, otra lieta ir baznīcas mācības un patiesības tālāk nodošana nākamajām paudzēm. Teiksim tā, tā ir ļoti svarīga lieta. Un ja tā vēsturiski tā pavisam īsi, to lai ilustrētu. Vienīgā konfesija, no kuras nav iznākusi neviena sektu, neviena maldu mācība, ir luterāņi. Vienīgā. Tas ir vēsturisks fakts. No luterāņu baznīcas nav iznākusi neviena sektu. Tas nenozīmē, ka luterāņos nebūtu maldi, bet tie ir visi no ārpuses ienākuši. Tiem visiem var izsekot, no kurienes viņi ir ienākuši. Luteriskā baznīca nav radījusi nevienu sektu savā 500 gadu ilgā pastāvēšanā. Ja mēs paskatīsimies visas sektas un briesmīgus kultus, kas ir radušies, kur viņi ir radušies, tas viss būs tajās konfesijās, kur mācība, diemžēl, neatbilst svētiem rakstiem. Turiet to kaut vai par Dieva zīmi. Ja? Kaut vai par Dieva zīmi. Tas ir fenomens, kurš ir vienkārši, viņš tāds ir, ka no luteriskās baznīcas 500 gadu laikā nav neviena sekta izveidojusies, no Romas katoļu baznīcas ir izveidojušās neskaitāmas. Pareizticībā neskaitāmas. Nerunāsim jau par sakramentu noliedzējiem, tiem protestantiem pārējiem, kas ir baptisti un viss. Vasaras svētku un adventistu, un kas tik tur nav Jehovas liecinieku mormoņi tajā viņā galā, vai ne?
Vasaras svētku.
Jā, a kas to viņi ir?
Kristīgi.
Nē, sektas jau tikai kristīgas mēdz būt. No kā tad sastāv sektas? Viņi sastāv no kristiešiem. Tikai kaut kādā brīdī tā kristīgā ticība paliek tik kropla. Ka viņi jau var pāriet arī kultā. Piemēram, kur ir tā atšķirība? Kā Jehovas liecinieki radās? Viņi jau vairs nav kristieši. Nu jā, pareizi. Bet kur te viņi radās? Kur te viņi radās? Viņi radās kristīgā baznīcā. Viņi izauga no baptistu un adventistu tādu mikšļu kaut kādu.
No kuriem baptisti?
Baptisti radās, nu, faktiski no anabaptistiem, kas ir jau Luter laikā bija. Daļēji viņi ir viņa teoloģijas mantinieki. Ja? Nu, daļēji tāda mūsdienu baptismu kustība radusies no reformātu baznīcas, tas Zvingli atzari tā. Tā viss var izsekot.